mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, to pesami maboko na nzela ya Sango na Antoine Roger Boulamba, pe na nzela ya Massini, na Williams Kila na Lionel Gaima. Mpuku ila mupibu hibu la muna banso na lina kanabisu linene ya Sango na Lolaka la America, uto Studio 17 awa na Washington DC enguma mokonzi ya Ekulu America. Na Sango ya mokili ya leloto kulobila. Bitumba na monele ya ekolo Congo Demokratika, Washington na esengi na batomboki pe basimba manduki banso ya ekolo Congo Demokratika lokola M23 kutika bitumba pe kukikisa manduki. Ekolo Amerika esengi pe na Rwanda kutika kupesa maboko na M23 na kozela te. Zokande baike na mangomba mapolitiki basengi nde masulu kati na mbula materi ekolo Congo Demokratika na bakambi ba opposition po na kimia na monili ekolo eye.
Donc, sur ton lit, tu trouves solution na 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 crise de légitimité.
À son téléphone, naïe. À Benga Police Katumbi.
À son téléphone, naïe. À Bengi Pé Martin Fayoulou Madidi. À son téléphone, naïe. À Bengi Pé Docteur Mukwege.
Mangumba ya politiki ya vice-président, vice-premier ministre ya ekolo Congo Démocratique ya bobate li ekolo Jean-Pierre Bemba MLC na ya mouyi opposition Martin Fayoulou SID ba Pameli Mokano mwa seni misalami ya mapunami na ekolo Congo Démocratique mouyi mousakoli ete mapunami ma ba gouverneur makosali mate na bituka bia Nord Kivu na Ituri.
Et ça, le bateau est à descendre comme un mounguna. Et que donc, tout s'engi vraiment na seni avec le gouvernement congolais, bas salamasso, qui va organiser bas élection à bas gouverneur, na bas deux provinces, wana en Ituri, comme dans la province du Nord Kivu.
Comité ya haut niveau to misalami ya likolo ya Union africaine pour Italie Libye et sangani lelo na likita na Brazzaville pour na bozungi ba Kimia na ekolo eye ya Nord ya Afrika lelo na nina kanabiso etando ya Masano to kulobela bongo ba quart de finale ya Cannes 2023 tuibi ete sima mikolo mibale ba leopard ba kundungwana na ba elephant pe bafana bafana ba kundungwana nde na Nigeria to kulende awa makambo mai manso tukukindi na bulei nangu na mwa tangu kasi yambu tukulanda sango na Antoine Roger Boulamba.
Ekolo Amerika ekosala mosala na bato banso ba Afrika to ba partenaire régionaux po na kosukisa bomati ya bitumba na eteni ya esti ya ekolo Congo Démocratique esakoli liyebisi lioko ya ambasadi ya ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique to bengi ba mangomba manso ya basimbi mandoki ibaye bazali ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique te lokola M23 e ezali na etumbu ya ekolo Amerika ete batika bitumba mpe bakitisa mandoki to bengi Rwanda ete atika kopesa maboko na M23 liyebisi lisakoli mpe alongola sikoyo mapinga maekolo Rwanda na territoire ya ekolo Congo Démocratique po lisalisi na bango esali ete mobulu eyingela makasi na esti ya ekolo Congo Démocratique. Ekolo Congo Démocratique emonisi ete kobanda kala ekolo kubanda kala loku ya liboso ezali ete ebikolo binso bitosa bokonzi mpe bo moko ya mabele ya moko na moko eye inso elandi nzela ye linate lizali mabe. Masolo ya mokili mobimba ya mambi matali mabanga ya ntalo mpo na mbalantuku misato efunguli misala na yango lelo na Indaba na Cape Town na Afrika ya ngele. Masolo mango mazali kolobela boni kosalela mpifo ya mbongwana ya malamu lokola lobi lokoya ya misala mia botomboli misala mia mabanga ya ntalo to industrie miniere na Afrika. Ministre ya yambo ya ekolo
Kongo Demokratiki Sama Lukonde Azali na moto ya Lingomba ya makasi ya batu bauti ekolo Kongo Demokratiki po na misalamina miye mikosila mokolo mwa mwambe ya sanza ya mibale eye. Brazzaville, capitale ya ekolo Congo, eyambi lelo likita ya ba kambi ya likolo ya Union Africaine na maye matali libi lisanga kani lisengeli kobongisa nzela mpo na bozongi ya kimia na ekolo eye ya Afrika ya Nord eye bitungisami na bitumba ya ba civili uto mobu 2011 engebene na mopanzi sango moko ya AFP bokutani eye ya libwa kobanda bo kilami ya bakambi ya Union Africaine ezali kosalema po na bobongisi bokutani po ba po na bolimbisani na kati ya bayimboka ya Libi elengelami po na mokolo mwantuku mibale na mwambe ya sanza ya minei na sirte na mabele ya Libi. Bandeko ya lisanga ya diaspora ya ekolo Rwanda bakutana ki mikolo ya mitano na ya poso na National Arbor na eta ya Maryland po na kusepela Rwanda Day to mokolo ya Rwanda elongo na mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame. Bukutani eye ezali libaku ya boyingisi diaspora na ntombwana ya ekolo Rwanda mpe kolobela maye masalamite lelo. Bitumba misusu bingali lelo mokolo mwayambo ya sanza ya mibale ya mobu 2024 na bilembo mingi na teritwari ya Masisi na Nord Kivu. Lokola na mweso esika mampinga maekolo Kongo Demokratiki ba beti bombi na tongo na bisika ba M23 ba zwami. Bitumba misusu bisalemi na ngambo ya shasha na pene na kilometre libwa ya sake na route nationale ya mibale eye esangisi mbo Kagoma na Nord Kivu na oyo ya Bukavu na Sud Kivu na Boleki na Minova. Makelele ya babombi ya Kilompe ya Pepele mayokanaki na Isika misalaki ete bayimboka ebele bakima shasha po na kukende na Goma sake mpe Minova. Engebene na motomolo ya Société Civile ya Masisi bitumba bina kati na lisanga wazalendo wa FRDC na batumboki ya M23 RDF ebandaki poso eleki mpe ekobi lelo mokolo ya yambo na shasha mpe zinga zinga. Bandeko pene na bandako pene na ntuku mitano na sambo bizikisami pe biloko mingi ya bayimboka biibami sima ya bitumba mokolo mwa mitano mpe ya poso mileki na kati ya mangomba mibale ya basivili ya bamilisi FPIC na bamboka beabo mpe na matumini na groupement kunda na teritwari ya Irumu na Ituri. Engebene na bayimboka batomolo ya mangomba mina bazali kuwelela kukamba ba lokalite to kubimisa wolo ba bakisi lisusu ete bitumba bida bibomisi bato ebele mpe biloko ebele bibebisami bato ya mobulu bana ba bengamaki suka suka na ngunga ya zomi na yoko na mapinga ma FRDC.
Tende mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya mukili lelo uto Washington DC uto studio 17.
Ba ike ya mangomba ma politiki ba sengi masolo kati na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik na bakambi ya opposition puna komika kuzungisa kimia na monele ya mboka eye isika M23 na mampinga ma ekolo batali kola bubunda. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro si murabie uto Kinshasa.
Mobulu mozali konga na monele ekolo Kongo Demokratiki. Na liyebi zina yango Etats-Unis d'Amérique esengi na Rwanda kosuki sali sungili ya yango na batombo kima M23 pe kolongo la bala moko mampinga na yango na territoire congolais. Baike na bana baikolo Kongo Demokratiki basengi bongo mokondi ya mboka na bango kofanda elongo na bakambi to balido ya opposition na ntina ya kosangisa makasi mpe kobenga na batombo kilibanda ya ekolo. Pati Katanga, moyangeli ya lingomba ya politiki mpe moko na bakambi ya mangomba ya basima minduki mai mai apesa kibiso maluba maye, toyo kaye.
Donc soto lingi, to trouver solution na crise de légitimité à son téléphone na ye. Abenga Moïse Katumbi. Azu téléphone naye. Abengi pe Martin Fayulu Madidi. Azu téléphone naye. Abengi pe Docteur Mukwege. Azu téléphone naye. Abengi pe Joseph Kabila Kabange. Azaka président Mboka Namiso pendant 18 ans. Makambo ya guerre à l'Est, ya viva ki yango. Parce que Mboka Namiso est en danger. Mboka Namiso est attaqué. Partout les lotos pour le babombe, qui lobby na mugunga, et qui na école à bana, les lotos pour le babakatinzela, goma asphyxié, bakati national 2, oui, kindaka nzela, masisi, mouchake, bakati national 5, oui, kindaka nzela ya kibumba, et qui n'est-il grand nord, donc bakati nzela ya misisi, oui, kindaka na bukavu, donc les lots, gomas asphyxié, bilo ka roulé exaté. Donc, biso tout ça a tout intérêt, tout si sa crise de légitimité, pour dans tout ça la bon moko, toko kako bunda et tumba, oyo bazo nga babo télévision mabele. Voilà un des conseils, yamouné nga la woko pesa mokonza mboka lelo. Tout ça na posa tout ça na consensus politique. Attends la mécanisme na biso, mais tout ça face à ba danger à guerre, notamment à l'Est. Faut tout ça.
Na mabele bitumba ya sika bizali kosalima na territoire ya Masisi na Shasha mpe Minova mpe mingi na Mweso epai wapi mampinga mazali ko bwaka bombe na position ya 123 na taliseka buoro simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mangumba ma politiki ya vice premier ministre ya Bobateli Ekulu Jean-Pierre Bemba na Ekulu Congo Démocratique MLC na moui opposition Martin Fayulu SID ba pameli mokano mwa seni misalami ya maponami na Ekulu Congo Démocratique moui mosakoli ite maponami ma bayangeli ya bituka makosale mate na bituka bia Nord Kivu na Ituri bulayi bwasango yango na Erikas Mwisi Uto Beni.
Simeyase ni kozwa mokano mona bayi politiki mpe bayi babundila kama kukima bomoto batomboli mingongo. Pona Filemon Ndambi wa Ndambi ya Lingomba Mouvement de Libération di Congo MLC ya Jean-Pierre Bemba Gombo seni esalima Bema Kasi Tomoyoka.
Antuka biso na Nord Kivu to sepelite na report wana ya organizasyon ya ba eleksyon ya ba gouverneur.
na biso, c'est-à-dire au nord Kivu et en Ituri. Et ça ko loba te ke état des siendes ko bengala munguna et que donc to sengi vraiment na seni avec le gouvernement congolais ba salamaso ke ba organiser ba élection ba gouverneur na ba deux provinces wana en Ituri comme dans la province du Nord Kivu. Et c'est du bon droit, c'est constitutionnel. Ce qui va sali yangote, vraiment va cracher na volonté à population. Ce n'est pas aussi pour rien que le chef de l'État a organisé qui table ronde na Kinshasa pour être, leader nyonso ya Nord Kivu na ya Ituri, ba meka kolobela situation ya état de siège na situation ya évolution sécuritaire na mboka.
Luc Malembe ya SID ya Martin Fayulu o etuka Ituri abandi ete seni ememi mobulu na ba Kongole ya bituka mibale biye. Toyoka Luc Malembe.
Awa to silisi élection ba député provincial ba za élu. Ba lobi ono assemblée provinciale ezali ko fongola pona ko voter ba sénateur. Or ordonnance oyo e yaki na état de siège et lobaki ki assemblée provinciale eza suspendue. Donc ce qui assemblée provinciale et ko zonga et ko siège pona d'abord ko valider ba mandat ba député ko élire bureau provisoire et puis bureau définitif avant ya ko loba makambo ba sénateur. Parce que na monite ndenge nini assemblée et ko ki ko voter ba sénateur ce qui est ça et ça d'abord yango moko cons même na congolais nyoso okuto atanga droite azo s'expliquer te makambo tozo le kanakati
azado association africaine de défense des droits de l'homme yango mpe et PCI yango makanisi maître Henri Ngavo mokambine yango ou etuka ya Nord Kivu asengi bolongu ya état de siège pour la maponomi, il y a un gouverneur. Tout le cas, maître Henri Ngavo.
Quelques territoires, c'est là qui vote, mais tout le monde, il y a un député qui est en train de se faire. Il y a un coma dans des provinces. Alors, la population est déçue parce que c'est là qu'on a été pour représenter la population. Bakosa la disusute. Donc to continue kaka na gouvernement ba militaire na ba policier pour na population est vraiment regrettable. C'est pourquoi to senga na gouvernement emitia le gouvernement esalisa biso pour vraiment kimia ya lo na lombango mais makambo zo beba vraiment na côté à Nord Kivu surtout makambo zo kende malamu te.
Pituka bia Nord Kivu mpe Ituri bizali na se ya mokano mwa état de siège août 2021 atako bantoma ya bituka bie basili Kuponama iyebani na inote soki bakosa la tote Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erika Smwisi uto Beni.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Demi-finale ya Cannes 2023 kati na ba léopard ya na ba éléphant ya Côte d'Ivoire o mokolo mwa mosala misato na Abidjan ndenge nini bankoi ba ekolo Congo démocratique ba milengeli toko kende na Côte d'Ivoire po na yango demi-finale e susu e kobetama kati na bafana ya Afrika yangeli na ba Super Eagles ya Nigeria. Lusa kuna bino banso pebo hibo la muna etando ya masano ya lelo. Mitema miabana bayi ekolo Congo Democratic na bayi Afrika mizali kobeta na ba demi final ya Cannes 2023 e kobeta ma omokolo mwa mosala misato na Abidjan na Côte d'Ivoire. Nigeria e kundungwana na Afrika ya ngele na match ya yambu pe Côte d'Ivoire na ekolo Congo Democratic na match ya mibali. Mingi bakanisi ete kozala bongo bendabika ba Super Eagles ya Nigeria bayi ba tikali kopola te uto mumekano moyo bandaki balekaki na demi finale simana kolunga na quart de finale ba Palancas Negra ya Angola mongete moko na libungu tulu o mokolo mposo muleki kaka mokolo mposo muleki bafana ndi balekaki na kolunga ka ba requin ya Cap Vert na ba tir au but mi balé na moko bakabolaki libungu tulu ngambo inso atasima na ba prolongation kasi moyambi ya bafana azalaki penza makasi mingi tango ya ba tir au but ba elephant ya Côte d'Ivoire ndi balunga ki ba aigle ya Mali mi balé na moko pe balé au par ndi ba nyataki ba sili ya Guinée misato na moko sika tokende bongo na Abidjan epaye Lucien Kaouzi azalaki kati na stade tango ya match kati na ba léopard na ba sili ya Guinée pe azoki maloba ma bwa kumisi ya ba léopard tolanda Ezala kibongo Lucien Kaouzi uta na stade ya Alassane Ouattara na Abidjan na epayi ba léopard lunga ki basili mingete misato na moko mokolo mposo muleki sika tokozonga lisusu na Abidjan na Côte d'Ivoire pote pete kubenga moko na bayisango ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association Jerry Kalemo pona koyeba ndenge nini banko ya ikolo Congo Démocratique bazali komilengele pona match na bango na ba éléphant ya Côte d'Ivoire tolanda lisolo
Mbote mwana mboka Jerry Kalemo ozali na na kanti na Abidjan ou bien na Bouaké pa iba léopard bazali na ebi ozali moto akta la kasango na FECOFA makambo mazande ngini kuna ndenge nini ya ba léopard bazali tutikali mikomi balé ya mbabe ta match ya demi finale na Côte d'Ivoire ekolo e ezali ko salisa a Coupe d'Afrique
Mbote nde ko edi mantala ba joueur za malamu tozala mboka Abidjan bando to yagi poto beta match ya ya quart de finale tozala mboka Abidjan ba léopard ba munyo so baza malamu baza mental makasi malgré to ko beta na équipe qui a organisé compétition en tout cas bamonyo so baza très déterminé on a collecté étape la demi finale
makanisi ya léopard tu ba bande na bango ezanini po batu ba ndima kité que Côte d'Ivoire et comment pas ekomi ah bon et la équipe bongo pour na école Congo démocratique mais ils a différent quand même pour école Congo démocratique bande bandaki bande ko matamale malé même Côte d'Ivoire et balobi za ressuscité kutu a essayé donc longwa qui prête quasiment et zongi koyo et puis zamboka esika bazobeta makanisa kobanga ezate basala bango nini tope arbitrage tolo mususu to baza penza na molende ya kolonga
bon bango bauta la arbitrage te bauta la peur tanza te bango yinga muto nyonso akoyali kosona bango bali ba pesa peuple congolais donc bango etali bango te ono parce que peur tanza te parce que arbitre basi ba moni ba arbitre ndenge na ndenge ça pas été facile mais du moins bango en tout cas basi bazali penza déterminé Kote bapesa ese nguna bana mboka ya Kongo Kinshasa par, na ba obaza par, na mboka na obaza par a travers mokili mopimu.
Siko isika baza kuna teorike eza na mboka, isika kup ezobeta kan na ba ivoirien, ba tomboka, na bazo yemba bango ndingi, bazo changa mungu mbulu te, bazo deranje bango te poto yebi kumaka, na biblio kaboye, ba msuba olala te, ma derangement, tout sa, eza te?
dérangement j'attais parce que ma cambosse est bon moment au sujet des cambosses alive vous voyez ça nous tous à ça pour organiser compétition et comment les alive quand on cala ou les musus vous voyez que ce sont des bêtes là bateau là bah et bah ça les concerts mais comment les susuté ah bah ça na bango kimia na carte hôtel bah fanny na bango kimia à Gambino sur compte que bateau nous sonne ya ya mboga ne bazo bah non boutique la tabiso tout ça bon après ça banga bino donc
Banani wa mazuri ba batiki la bango batiki la bango balonga.
Ba ivorien tu ba tukuta la bango si tu ba la basi ata la sincère ukuta na mutula msubu ya ah ino Congo boko tiki la biso teto fana la biso la couple.
Ah.
Kongole wa bi bango te ba ito tiki la biso te biso to yeka to zwa keni na biso to kena ngo comme ça bino boti kala biwa
ah eza la 50 ans et vous avez 50 ans ce qui va longa na kanti baza déterminé pour balongola qui Égypte mona qui a donc bazan esprit wana lokola capitaine Chansen Bemba lobaki balati esprit ya batu a 1974 hein pour balong
ah surtout que parmi bango moko na bango pe azali na kati ya groupe autre bengi seigneur kibonge il y a pas allé parmi bah les gens nous basan na Abidjan d'ailleurs mon père bayaka bah entraînement bah solo la na bana tout ça bon donc bah je pense bah mon père moi ma collègue dit ça bon goût pour expliquer à la macassi pour balonga Kenya
tu es bien classement et pesa maka mukolomoko a yambo matche betama donc biso tous à l'émission les lots à lobinde peut-être classement au pesa yuza moto a fait faut quoi biso tout monde qui va jouer ce soir bah beta qui était na matcho bon monsieur azoka qui bazongi na entraînement mais quand classement cause à la nini bah otika la bongo tout va quoi changer
au classement on est ma gamba coach a kotala au classement pesa maraka mukula match a pesa ngolo bité mais mukuluka ka auto et ko beta avant to kenne la stade ba kota ka wa bengi meeting donc réunion na réunion wana a pesi ba to ba ko bandana ba ko fanda o ba ko banda ko mo pesa mukula mutrol na yo to beta na joueur boye ba ngo bona ko tout ça ba ngo ba beta ka boye tout ça bon donc du bosso fala ki sa ba ngo équipe na ba beta ka nini atali ba fine na ba ngo atali ba point fort na ba ngo donc yango wana akola ki ça donc classement les alaka mukulo ya mkulu tukubeta machi tuyebiki na uwe bazu na uwe beta teza linde Gael Kakuta measa zongeli na zako saa antrenema lubi deja salagi na baninga na iba msusu bonyosu kutala maa zali batoyo babenga agaba minga nga ekipu bangonde bakutala bakuyebisa antrenema soki bamonike azongeli makasi po swata banda upia zala reteni parmi 23 juwaru wako zwa bangoko match ya demi-finale où il combattait en Mukolami.
Longola Gael Kakuta pour te dire qu'il y a Zongi, Bamusu Baza malade, il y a Bamusu Baza na Bokolongo na Nzoto.
Bamusu Baza Bokolongo na Nzoto.
Kasi Batu Bazo Banga pe balobi lokola Congo démocratique, bon, il bosse aussi la banue là, c'est quoi et Longi na match à 3-1. Est-ce que Baza na excès à confiance té, en ce qui peut confiance c'est l'équipe Mingé Bomaka. Baza na Baza kana ko kitsa mandé Baza la kitu ba tomboli mapeka siko.
Kwa sababu ya sababu makambo ya kutombola mapeke zate kubaye baki adversaire za adversaire machi kuzala facilite kuzala makasi me kubaye za alama imilite wana me baba angapete babeta makasi ya nguna nivo ya komunikasyon ya ekipe lukwa nga mnaza parmi wa responsable to solola ina coach to sel lukwa to sela ki avanto beta match a carte de finale ba activité nyon sa media ba déclaration ba nini tout ça ba interview za la coach et za la ba joueur to pekishi ya moto ko sala ngokaka o ba benga za officiel ça dit na veille match donc conférence de presse lobby to ko kende na joueur moko et puis l'entraînement wande to ko tinda ta deux joueurs moko ba lobby pour na 15 minutes ba pesa ka ba basan le reste wana to ba zo solliciter biso ba presse belle étrangère ya mboka wapi to bino biso ba joueurs nous sont basali plus concentrés na vraiment match que koloba ezati na te terrain de kataka makamba
bazolo belo msusti ningu te na moni makamba za pepele ko te mbongo ko te makamba nyonso na kanisi pe mutuna msusti kangami na ngweske balaba mu konza mboka ko kende oyo ki makamba wana kuna
to so se la gaga ko mu konzi to ebi ba jenda na yende nyezalite sugi aye atane ta pote peut-être atane na finale akoya
bon côté ya mbongo tout ça baza pepele makamnyu za bien
Bamakama mbongo bamwe batala mi te batikala ngo coach soki makambo za tout ça et coach yende ya
mezate na moni ba nungu nungu zate.
Jusque là nungu nungu zate malgré pause la peut-être ou ya ne va se qualifier ou ya mais deux façon ba soir ba prometer ba ngo ya ka ngo ya ngo pe ya sunne ti akalate ba mi mamuta ko ya me mambongo ko na boy
te le ki mamon la compte
ba mutu ko ti na compte wewe
d'accord
ba mutu ko za na ba compte na ye akomona kaka qui signalait que l'équipe de côté on a basana bango pepele basana mutu misibendate.
Voilà, tant on faisait comme une souka to pesima tundu mingi na mona mona mboka géri kalimo wazali moko na baibatali sango ya fekofa azana ba leopard na bidjan ici ka bazuzi la babeta mercredi match ya demi finale na Côte d'Ivoire matundu mingi zalaki wabino edi isango to koba kulandalo la kala America.